Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao novinar i satiričar iz Zagreba Domagoj Zovak.
Hrvatska i dalje odlazi brzom linijom u propast. Na natječaj za 132 specijalizanta u splitskoj bolnici javilo se čak njih nula.
O tema koje su objavljene u programima Radija Slobodna Evropa podsjećamo. Oštre reakcije međunarodne zajednice nakon smjene direktorice radiotelevizije Crne Gore.
Američki State Department je ocijenio da taj čin podriva slobodu medija, čija su reforma i očuvanje ključni za integraciju Crne Gore u euroatlantsku zajednicu. Predstavnik OEPS-a za slobodu medija izrazio zabrinutost i saopštio da politika ne bi trebalo da se miješa u rukovođenje javnim servisom.
Zbog povećanog broja ubojstava koja se dovode u vezu sa obračunom crnogorskih klanova, Srbija je proširila listu osoba kojima iz sigurnosnih razloga zabranjen ulazak u tu zemlju.
Kriminalci koriste falsifikovane pasoše na tuđa imena, koriste i ilegalne prelaze, tako da čisto sumnjam da će se baš oni pojavljivati na graničnim prelazima kao regularni putnici.
Zdravko Mamić pobjegao iz Hrvatske u BiH uoči presude u Osijeku. Analitičari kažu nije jedini.
Među tim bjeguncima ima masa onih koji su se prije bijega kleli u zapravo domoljublje i neku vrstu neograničene odanosti državi čije su navodno interese zastupali, borili se i uvijek ih branili.
O ovim, ali i drugim temama opširnje u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna koji je od 2. do 8. juna pisao Domagoj Zovak, novinar i satiričar iz Zagreba.
Subota 2. lipnja. Danas idem u Slavoniju u svatove jednoj rođakinji. Dok vozim po najdosadnijoj autocesti koja bi uspavala i najnaspavanije ljude od oca dvije rano ranilačke raspoložene djevojčice, moj su vozač po zanimanju profesor povijesti, a po rodu rođeni brat, objašnjavam ih historijski revizionizam. Povijest možda zadnja stvar o kojoj bi pričao svaki vozač kojem prijeti sklapanje oka za vrijeme vožnje, ali povijest je meni oduvijek bila kofein. Kako mi je objasnio brat, motivacija suvremenih povijesnih revizionista nije samo negacija holokausta koju svjedočimo u Hrvatskoj, nego je cilj staviti veliki znak jednakosti između komunizma i fašizma. Dokazati narativ o dva totalitarizma, bez ikad trezveno pogledamo onaj treći veliki sustav, zapadnjački imperializam, kojim je prethodio. A nastavio se do današnjih dana, kojem Europa i SAD duguju svoj položaj i bogatstvo nastalo iz smrti, genocida i pljački slabih po Africi, Aziji i Amerikama. Nedjelja 3. lipnja. Svatovi su bili ok, puno sam pojeo, stvarno malo sam popio, a ponajviše sam razgovarao s familijom, osobito s bratićem i ženom iz Austrije. Volim čuti kako se živi na mjestima sretnijima od naše kifle na Balkane. I onda čujem da nedjelo je tako bajno. Njihov novi premijer Sebastian Kurz odlučuje da mu se, na primjer, samohrani roditelji mogu napušiti genitivu njegovog prezimena, te im je oduzeo prava i novčane potpore koje su do tada imali. Kao i svakog pravog konzervativca i mladog Kurca, uzbuđuje obračun s najslabijima u društvu. O izbjeglicama i njihovim pravima da sad i ne govorimo. Sve u svemu, situacija i u Austriji djeluje kao teška uvećanica prezimena austrijskog premijera. Kad smo se naspavali, krenuli smo prema Zagrebu. Sad nismo pričali o povijesti, nismo općenito puno pričali. Samo smo stare rock hitove slušali. Valjda nas potičaju na vremena dok nam je rodna Slavonija bila bogata i puna ljudi. I tako dok je svirao Gimme Shelter od Rolling Stonesa, na cesti ispred nas, kao sunce na obzoru, svanulo je 6 pripadnika Hells Angelsa na glasnim motorima. Vraćaju se s konvencije Hells Angelsa u Jagodini u Srbiji, objašnjava mi brat. Bome, napredovo je načelnik Jagodine Dragan Marković Palma, pomislim. Nekad je u Jagodinu dovodio blesave žirafe kao atrakciju, sada ozloglašenu motociklističku bandu. Ponedjeljak 4. lipnja. Nitko ne voli ponedjeljak, ja prvi, još kad je kombiniran sa suncem koje jako žeže na uranak, onda ga tek mrzim prerano probuđen i okupan u znoju. Ovaj konkretni ponedjeljak sigurno su ipak voljeli Davor Božinović i Lovro Kuščević, koji su baš tog dana izbili u vrh HDZ-a. Naravno da bi nekome svanulo, drugome mora smrknuti, a to su u ovom slučaju Davor Ivo Stier i Miro Kovač, koji su svoju slobodoumnost na konvenciji HDZ-a platili svojim položajima u stranci. Na red ih je na predsjedništvu HDZ-a pozvao čovjek koji je sinonim za poštenje i integritet, Božidar Kalmeta. Stier priča na saboru HDZ-a o tome kako treba prestati s klijentelizmom, a onda mu smjenu naruči čovjek okićen USKOK-ovom optužnicom. Naravno sve uz objašnjenje kako se ne napada vrh stranke. Napadanje klijentelizma nije spominjao, osim ako napadanje klijentelizma nije napadanje vrha stranke. Nažalost, dok nam je ponuđen Sofijin izbor između katoličkog fundamentalista Stiera i klijentelističkog fundamentalista Kalmete, Hrvatska i dalje odlazi brzom linijom u propast. Na natječaj za 132 specijalizanta u Splitskoj bolnici javilo se čak njih nula. To je sad već nezgodno, jer ako ova država umire, a nema doktora, ko će joj proglasiti smrt kad svi odu odavde? Utorak 5. lipnja. Vrijeme je postalo suludo. Travanj je bio vruć, u svibnju su bili iznenadni pljuskovi. Skroz smo preskočili one dosadne kišne proljetne dane kad kiša pada i pada. Ne, ove 2018. kada je Trump izašao iz Pariškog sporazuma o klimi, odmah smo prešli na ljetne pljuskove koji prekidaju iznimno vruće dane. Tako je bilo i utorak. Lijep dan, onda se odjednom smračilo i jak, jak ljetni pljusak. Barem mjesec dana prerano. No, nebo ima neke svoje razloge. Očito plaća za Zdravkom Mamićem koji nije više među nama. Kad kažem među nama, ne mislim da je umro, nego da je napustio Hrvatsku. Dok izbjeglice iz Bliskog istoka i Afrike pokušavaju iz BiH pobjeći u Hrvatsku, bilo kako, čak i po cijenu vlastitog života, Zdravko Mamić odlazi u BiH po cijenu vlastitog dostojanstva i integriteta, ako je od toga dvoga uopće ostalo išta kod njega. Sreda 6. lipnja. Kriv je. Zdravko Mamić je kriv. 6,5 godina zatvora. Nakon skoro 20 godina dominacije hrvatskim nogometom kojeg je upropastio zauvijek. Nakon što je na austrijskog premijera nabio hrpu hrvatskih novinara i svojih neistomišljenika, tako što je prijetio fizičkim nasiljem svima koji bi mu se suprotstavili, konačno je dolijala hulja svih hulja. Skoro. Jer je u BiH. I sad svi kažu Zdravko Mamić je kukavi. Ali recite vi meni, što je veća hrabrost? Suočiti se sa 6,5 godina zatvora u Hrvatskoj ili se hrabro vratiti u Bosnu i Hercegovinu gdje si preživio već jedan atentat? Čovjek je zapravo junak. Samo to trenutno samo on zna i misli. Četvrtak 7. lipnja. I šale sam na Twitteru postavio pitanje da li protivnici cijepljenja ne cijepe ni svoje pse. Uskoro mi se javila jedna twitterašica i ispričala kako je to uistinu tako. Kako ima prepisku s gospođom koja tvrdi da je pas dobio autizam od cijepljenja protiv bjesnoće. I to je sad super. Znači, osim što nam prijete epidemije od koje nam djeca mogu poumirati jer su im roditelji debili, sad nam još prijeti da nas napadaju psi sa bjesnoćom. Jer blesavi vlasnici vjeruju da cjepivo uzrokuje autizam kod pasa. I kao da zla nije dovoljno u Slavoniji, Slavonski Brod je pogodio potres. Mislim, jel postoji neka prirodna poplava, potres ili ljudskim faktorom izazvana, smrdljiv zrak, zagađenje vode, katastrofa koja neće pogoditi ovaj grad? Petak 8. lipnja. Idući tjedan idem u Beograd na festival Krokodil gdje su pozvali kolegu Borna Sora i mene da zabavimo ljude. Znam da će ih Borna zabaviti, samo ne znam što su onda mene zvali. Ipak pokušavam se što bolje pripremiti. Brusim svoj srpski jezik da bi me ljudi tamo razumjeli. Biće jako nezgodno ako dođem tamo i kažem oprostite, gdje mogu kupiti umjetnog gnojiva za mrkvu? Nitko me neće razumjeti. Ali ako kažem, izvinite, gdje mogu da kupim veštačkog đubreva za šargarepu? E, tu već govorim srpski da me ceo svijet razume. Osim toga, plan mi je otići do groba Josipa Broza Tita i fotografirati se tamo s natpisom Hrvat zauzeto. Sreća pa ću biti spreman srpskoj žandarmeriji na kvalitetnom srpskom jeziku objasniti što sam htio poručiti s tom provokacijom.
Bio je to dnevnik sedmice koji je pisao Domagoj Zovak, novinar i satiričar iz Zagreba. Od 9. do 15. juna dnevnik će voditi Sofija Todorović, koordinatorica festivala Mirdita Dobar dan, koji se održao u Beogradu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. Višemjesečna upozorenja glavnih faktora međunarodne zajednice o neprihvatljivom političkom miješanju u rad radiotelevizije Crne Gore nisu spriječila smjenu Andrijane Kadije sa mjesta direktorice javnog medijskog servisa. Uslijedile su brojne reakcije, među kojima su upozorenje Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije kako taj čin podriva slobodu medija u Crnoj Gori. Da li se za smjene u vrhu radiotelevizije Crne Gore krije demonstracija moći crnogorske vlasti i u odnosu na međunarodne faktore i kakve su moguće posljedice? Odgovore je potražio Srđan Janković.
Izražavajući razočarenje zbog smjene generalne direktorice javnog servisa Andrijane Kadije, američki State Department je ocijenio da taj čin podriva slobodu medija, čija su reforma i očuvanje ključni za integraciju Crne Gore u euroatlantsku zajednicu. U saopštenju koje je potpisala portparolka državnog sekretarijata Heather Nauert, navodi se da Crna Gora mora da uradi više da zaštiti slobodu medija i uređivačku nezavisnost svog javnog servisa. Predstavnik OEPS-a za slobodu medija Arlem Desir je istim povodom izrazio zabrinutost i saopštio da politika ne bi trebalo da se miješa u rukovođenje javnim servisom, te da su potvrđeni strahovi mnogih iz medijske zajednice i civilnog društva da će doći do promjena u rukovodstvu RTCG-a. Podsjetimo, nekoliko sati pošto je Kadija razriješena dužnosti odlukom većine u savjetu RTCG-a, zbog navodno sporne saradnje sa nevladinom organizacijom CGO, finansiranom od strane Evropske unije, oglasila se Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, koja je saopštila da je potpuno neprihvatljivo da se EU grant, koji podržava profesionalnost RTCG-a, zloupotrebljava kao argument da se otpusti menadžment te kuće, te da je ta smjena protiv slobode izražavanja i slobode medija, koje su osnovne vrijednosti Evropske unije. Ova oštra saopštenja su očekivana s obzirom da su crnogorske vlasti mjesecima unazad sa mnogih međunarodnih adresa upozoravane na neprihvatljivost političkog miješanja u rad javnog servisa. Direktor Instituta Alternativa Stevo Muk ocjenjuje da je crnogorska vlast proračunala sve štete i koristi prilikom sprovođenja plana čišćenja u vrhu javnog servisa.
Ja mislim da je država, odnosno DPS, procjenjivao štete i koristi, da je očigledno da je procijenio da će ta šteta po njih biti manja od koristi koje mogu da dobiju postavljanjem svojih ljudi na čelo javnog servisa. Odnosno, vjerujem da je njihova procjena da nakon ovih snažnih reakcija i Europske unije i State Departmenta se ništa veliko i ništa mnogo štetno za njih neće desiti, da će se to zaboraviti i da će to biti samo jedan mali djelić negativan u inače vrlo pozitivnoj slici koju o našim vlastima najčešće grade visoki predstavnici Europske unije i SAD.
Politički analitičar Sergej Sekulović smatra da se smjene u javnom servisu mogu kvalifikovati kao demonstracija moći crnogorske vlasti i pred međunarodnim faktorom, uz proračun da neće biti neke posebne štete.
Dakle, ako je DPS što naučio kroz sve ove godine, ako što dobro radi, to je ta tehnologija vladanja, tehnologija vlasti i realne procjene određenih kretanja u širim kontekstu. Dakle, pretpostavljam da oni u ovom trenutku ocjenjuju da mogu da ovakvim jednim zahvatom kupe vrijeme. Dakle, da u kratkom vremenskom periodu neće imati neke posebne štete, sem, naravno, javnih saopštenja.
Odmah nakon oštre reakcije iz Evropske unije oglasila se i vlada Crne Gore, koja je rekla da nema ustavne nadležnosti koje se tiču rada upravljačkih i uredničkih struktura RTCG-a. Da li se vlada ovim ograđuje od smjena u javnom servisu, pitali smo Steva Muka.
A ja mislim da nikog nema ni u Crnoj Gori ni van nje, a naročito na mjestima odlučivanja u Evropskoj uniji i State Departmentu, ko bi mogao da povjeruje da ovo sve što se dešavalo sa javnim servisom nema veze sa vladom, sa, evo sad, predsjednikom Crne Gore Đukanovićem i uopšte sa onim što je vlast u Crnoj Gori, uključujući Demokratsku partiju socijalista, kao neko ko u najbitnijem određuje tokove političkih i društvenih dešavanja.
Crnogorska vlast neće trpjeti posljedice zbog smjena u javnom servisu, osim eventualno na retoričkom nivou. Stevo Muk ne vjeruje da će Evropska unija upotrijebiti mehanizme da privoli one koji odlučuju o Crnoj Gori da se ponašaju u duhu evropskih vrijednosti. Podsjetimo, smjena Andrijane Kadije je epilog prethodnih smjena u Savjetu javnog servisa gdje su u to najviše tijelo uvedene osobe čije biografije govore da su aktivisti ili imaju tijesne veze sa DPS-om, inicijator smjene kadije Mimo Drašković je prisutan na političkim skupovima vladajuće DPS, Slobo Pajović dugogodišnjih poslanik DPS-a, Ivan Jovetić je bio član tijela koje je svojevremeno formirao DPS, a Goran Sekulović pisac 4 knjige o političkim uspjesima Mila Đukanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zbog povećanog broja ubojstava koja se dovode u vezu sa obračunom dva kotorska klana, Kavačkog i Škaljarskog, Srbija je ponovno proširila listu osoba kojima je iz sigurnosnih razloga zabranjen ulazak u tu zemlju. Koliko je imena na tom spisku ne zna se pouzdano, ali se prema navodima beogradskih medija može zaključiti da je u pitanju nekoliko stotina ljudi i da većinu čine državljani Crne Gore. Detaljnije Ognjan Zorić.
Vraćanje Starlete Soraje Vučelić sa srpske granice, o čemu su beogradski tabloidi opširno pisali, vratilo je pažnju na registar bezbednosno interesantnih osoba kojima je u Srbiju ulaz zabranjen. Prema medijskim navodima, ime zvezde reality programa upravo se našlo na tom spisku o kome se ne zna mnogo, osim da za cilj ima da smanji broj vatrenih obračuna pripadnika kriminalnih klanova iz Crne Gore na teritoriji Srbije. U posljednjih godinu dana je naime na teritoriji dve zemlje izvedeno čak 35 ubistava koja su imala karakteristike mafijaških, pokazuje Crna knjiga, zajednička baza podataka Slobodne Evrope i Krika. 25 izvedeno je na teritoriji Srbije, 10 u Crnoj Gori. Najveći udeo u toj crnoj statistici imaju likvidacije koje se pripisuju obračunu narkoklanova iz dve zemlje, pre svih Kavačkog i Škaljarskog, kao i sukobu između klana Luke Bojovića i grupe Slobodana Šaranovića. Gledajući statistiku, Zoran Miljanić, bivši poslanik u crnogorskom parlamentu i nekadašnji funkcioner MUP-a te zemlje, iznosi zaključak da mere koje su do sada sprovodile policije Srbije i Crne Gore nisu dovele niti do kraja, niti do stagnacije mafijaških ubistava. Posljednja mera, registar osoba kojima se zabranjuje ulazak, po njegovom mišljenju, neće mnogo promijeniti stvari.
Kao što znamo, kriminalci, velika većina njih imaju čak i koriste falsifikovane pasoše na tuđa imena, koriste i ilegalne prelaze, tako da čisto sumnjam da će se baš oni pojavljivati na graničnim prelazima kao regularni putnici. Mislim i da do sada to nije bio slučaj.
Miljanić uvođenje nove mere vidi kao iznuđen potez, jer kako navodi, praksa je pokazala da saradnja policija dve zemlje, mada hvaljena, nije dala rezultate.
Da je obaveštajni rad policija na niskom nivou, jer obično se obaveštajnim radom sprečavaju ovakva krivična dijela, odnosno infiltriranjem policijskih agenata u redove kriminalnih struktura. To je vrlo očigledno da u ovim slučajevima, odnosno već u dužem vremenskom periodu, ove policije Crne Gore i Srbije nisu uspjele da se izbore na klasične policijske načine sa ovim organizovanim kriminalnim grupama, mafijaškim grupama, tako da ta mjera je iznuđena mjera i mislim da samo dokazuje nedostatak kvalitetne saradnje ovaj dvije policijske službe.
Kriminal je, zaključuje naš sagovornik, bolje uvezan nego politika ili policija. Na isto to ukazuje i Mladen Lojović, nekadašnji inspektor u kriminalističkoj policiji grada Beograda. Za Radio Slobodna Evropa kaže da su te veze toliko izmešane da ne vidi kako bi spisak bezbednosno interesantnih osoba mogao da umanji ili zaustavi aktuelni talas obračuna.
To pola ljudi već ovdje živi, razumeš, imaju i državljanstvo Srbije, razumeš. Imaju stanove ovdje, ima ovdje dosta, znaš, ono, ljudi koji su u Srbiji uključeni iz Beograda, nije to samo tamo, mislim, šta je Kotor, da bi napravili dva klana. Donajte mera, ali ja lično mislim da to apsolutno, mislim, neće ništa da promeni. Znači da će ljudi ono zbog čega su dolazili, ako ne vas dođe jedan, doći će drugi koji može.
Koliko je ljudi trenutno na spisku koji se pominje još od prošlog leta i od tada se ažurira, ne zna se pouzdano. Na pitanje upućeno MUP-u Srbije o broju lica koja se na njemu nalaze, do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor. U medijima se međutim može pročitati da je na njemu od 300 pa do preko 500 ljudi. Spisak je tajan i osim da postoji ne može se ni znati mnogo više. O ovom registru inače je u aprilu govorio ministar policije Srbije Nebojša Stefanović.
Radi se o nekoliko desetina ljudi u proširenom delu spiska, dakle, ali svako ne bih u imenima. Neki od tih ljudi nisu osuđeni za izvršenje krivičnih dela, dakle nisu neko koga je sud označio kao izvršioce krivičnih dela, ali svakako svi obavešteni naši podaci govore, dakle, da su imali kontakte sa licima na našoj teritoriji, te da bi mogli biti učesnici u kriminalu i mi zato ne želimo da rizikujemo bezbednost naših građana.
Mada prinuđeni da uvode nove mere kako bi se kriminal zaustavio, zvaničnici Srbije skloni su da istovremeno uveravaju javnost da je aktuelna stopa ubistava zapravo manja nego ranijih godina. Zoran Miljanić, nekadašnji funkcioner crnogorske policije, kaže da je takva situacija i u toj zemlji.
Od 2017. računajte da je to već preko godinu dana od tada, samo se u Crnoj Gori desilo desetak novih gdje ni jedna jedina nije procesuirana. Tako da ne znam baš čime se mogu uopšte pohvaliti.
Podsjetimo da je i Crna Gora imala spiskove bezbednosno interesantnih osoba kojima je zabranjen ulazak na njihovu teritoriju. Ta zemlja je naime pred leto 2016. donela odluku da do januara 2017. vraća ličnosti iz regiona koje su povezivali s kriminalom. Kako se tada navodilo, u pitanju je bilo 79 osoba, mahom iz Srbije i Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Presuda na zatvorsku kaznu od 6,5 godina Zdravku Mamiću, koju je dočekao u Bosni i Hercegovini, čije državljanstvo ima, aktualizirala je pitanje kršenja sporazuma o izručenju osuđenika između BiH i Hrvatske. Naime, zloupotrebom dvojnog državljanstva na stotine je pravomoćno osuđenih izbjeglo izdržavanje zatvorskih kazni. Više zna Selma Boračić-Mršo.
Prema važećem sporazumu o međusobnom izvršavanju sudskih odluka kojeg su 2010. godine potpisali ministri pravde Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Zdravka Mamića, ako se presuda pokaže pravomoćnom, ne čeka izručenje, ali ga čeka zatvorska kazna bez obzira što posjeduje i BiH državljanstvo. Do pravomoćnosti presude Mamić može biti miran, što i najavljuje.
Ja nemam izbora nego da ostanem ovdje u Bosni i Hercegovini. Znam da me ovdje ljudi vole. To je nevjerojatno koja je to količina ljubavi i pažnje i topline.
Bosna i Hercegovina kao i brojne druge zemlje ne isporučuje svoje državljane, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.
Ali to ne znači da je kraj njegove odgovornosti. Dakle, Hrvatska dostavlja svoju presudu Bosni i Hercegovini i Bosna i Hercegovina može izvršiti tu presudu.
I Mamićev slučaj kao brojni prije njega pokazuju da ovaj dio evropskog kontinenta ostaje crna rupa u kojoj je izvrgavanje ruglu onoga što je pravda i zakon ne samo moguće već i poželjno, smatra analitičar Ranko Mavrak.
I mislim da je zapravo vrlo neobična ta praksa po kojoj je ministrima pravosuđa država ove regije dopušteno da temeljem svoje diskrecijske procjene unatoč sudskim odlukama odlučuju o tome tko će biti izručen, a tko neće. To je jedna dimenzija, a druga dimenzija koja se meni čini vrlo zanimljivom je da među tim bjeguncima ima masa onih koji su se prije bijega kleli u zapravo domoljublje i neku vrstu neograničene odanosti državi čije su navodno interese zastupali, borili se i uvijek ih branili. Ja mislim da je to samo pokazatelj koliko se zapravo hulje i ljudi koji ne bježe od toga da krše zakone na sve različite načine, kriju iza domoljublja koje im služi kao zastava koju istaknu kad god trebaju skriti svoja nedjela.
Mamić je posljednji u nizu. Izdržavanje kazni u Hrvatskoj bijegom u Bosnu i Hercegovinu izbjeglo je na desetine osoba. Među njima su osuđeni ratni zločinac Branimir Glavaš, riječki kardiolog Ognjen Šimić, potom Miroslav Kutle, najpoznatiji hrvatski tajkun. Istovremeno, Hrvatska je utočište za građane Bosne i Hercegovine koji imaju i hrvatsko državljanstvo. Među njima su Ante Jelavić, nekadašnji predsjednik HDZ-a, bivši policajac Oliver Knezović, optužen za ubistvo navijača Vedrana Puljića, Dominik Ilijaš zvani Como, koji je osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina nad civilima u Varešu i Kiseljaku. Kako u Hrvatsku, tako građani Bosne i Hercegovine koji imaju državljanstvo Srbije također koriste uredbu po kojoj se svoji državljani ne isporučuju. Među njima je Novak Đukić osuđen pred sudom BiH na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina, ubistva 21 civila na Tuzlanskoj kapiji. Đukić se od juna 2014. godine nalazi u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jedna zajednička vojna vježba Rusije i Srbije. U Ministarstvu obrane u Beogradu radiju Slobodna Evropa je potvrđeno da će pripadnici Oružanih snaga Srbije sredinom augusta sudjelovati u vježbi Zapadnog vojnog okruga u Rusiji. Najavljujući njeno održavanje, zapovjednik tog vojnog okruga, Andrej Kartapalov, rekao je da se radi o, citat, jednom od najznačajnijih događaja međunarodne vojne suradnje. Ovo je samo jedna od više od 60 različitih aktivnosti koje za ovu godinu Srbija planira sa Rusijom, kaže u Ministarstvu obrane. Više zna Iva Martinović.
U zajedničke taktičke vojne vežbe Rusije, Srbije i Belorusije pod nazivom Slovensko bratstvo, koje će ove godine biti održano u Rusiji, potvrđeno je da će pripadnici srpske vojske u tu državu i na vežbe Zapadnog vojnog okruga. Biće to 13. vojna vežba u posljednjih 5 godina od kada je sa Rusijom formalizowana vojna saradnja, kaže Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
S obzirom na to da se očekuju dve velike vežbe pod okriljem NATO u oktobru, ova vežba se može i sadatati u kontekstu vojne politike i politike vojne neutralnosti Srbije.
Iako je saradnja sa Moskvom daleko manjeg obima nego sa državama članicama NATO-a, vežbe i drugi vidovi saradnje sa Rusijom mnogo se više promovišu u javnosti. Tako iz Ministarstva odbrane navode da je preko 60 različitih oblika vojne saradnje, koliko ih je sa Rusijom planirano u ovoj godini, najveći broj u dosadašnjim bilateralnim odnosima sa tom državom.
Kroz ovakvu vrstu medijske prezentacije se pokušava napraviti jedna vrsta balansa, a sa druge strane i izbeći ta jedna vrsta konotacije koju NATO sam po sebi nosi, imajući u vidu izuzetno nizak rejting zbog intervencije iz 1999.
Kaže Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Politika balansiranja Srbije potvrđena je i nedavnim nacrtima strategija nacionalne bezbednosti i odbrane, o kojima je javna rasprava završena prošlog meseca. U ovim dokumentima se uz potvrdu vojne neutralnosti i pored ostalog navodi da Srbija namerava da u zajedničkom interesu unapređuje politički dijalog i praktičnu saradnju sa NATO-om, a da je opredeljenje Srbije da sarađuje sa organizacijom ugovora o kolektivnoj bezbednosti, vojnim savezom nastalim na postsovjetskom prostoru i njenim državama članicama.
Ovo će biti prvi put kada se usvoji strategija, da se zapravo tim krovnim strateškim dokumentima potvrđuje taj koncept vojne neutralnosti Srbije.
Navodi Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Uz animozitet prema NATO-u, koji potpomognut političkim porukama vlada u dobrom delu javnosti u Srbiji, razlog istrajavanja na vojnoj neutralnosti treba tražiti pre svega u strahu od gubljenja podrške Moskve. Aleksandra Joksimović podsjeća i da Srbija ulazi u završnicu pregovora o normalizaciji odnosa sa Kosovom.
Evidentno je da u ovom trenutku značajan moment čini pitanje veta u Savetu bezbednosti koje Rusija može obezbediti u odnosu na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i da je to jedan od aduta u pregovaračkom procesu koji Srbija koristi u želji da dobije u procesu nešto što bi moglo delovati kao balansirano rešenje.
Dok istrajava na vojnoj neutralnosti, Srbija ignoriše i činjenicu da su gotovo sve zemlje koje okružuju postale članice ili su na putu da budu deo NATO saveza. Posljednja od njih, Crna Gora, obeležila je prvu godišnjicu članstva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.